Rafael Catoira naceu na aldea de Laxe en Culleredo, traballou na construción, primeiro como obreiro e despois como empresario. Actualmente xubilado, dedícase ás súas afeccións, a lectura e a escritura. Gañou o segundo premio de poesía do Certame Literario de Vilalba, tamén o primeiro acési de poesía e o primeiro acési de narrativa no Certame Literario de Paradela. Falamos hoxe no Clube de Lectura de Radio Fene Radio Fusión do seu libro O Escultor. Acompáñanos Antonio Tizón, bo día.
Hola, que tal?
Emilia Mondelo, bo día.
Bo día.
E Rafael Catoira, benvido e bo día.
Bo día, moitas gracias por convidarme a estar aquí con vos.
Pola breve biografía consignada na solapa do teu libro, dá impresión de que és, sobre todo, poeta, pero cultivas tamén a novela e a dramaturxia. En que faceta, en cal faceta destas te sintes máis cómodo á hora de escribir?
Non é doado responder esa pregunta. Quizáis, en principio eu sempre fui un ávido lector. Entón, que quería escribir. As circunstancias vitais me chegaron a facer escritor cando entrei, a miña empresa entrou a no declive propiciado pola construción que entrou no, na crisis do
2007.
Do 2007, sí, 2007, 2008. Entón foi cando volvín a escrita. Eu creo que teñen dimensións distintas. Non, cando un poema, no meu caso, unha palabra, unha frase incita, empezas a escribir, ten un resultado directo porque dá unha satisfacción directa. Cando é unha novela, cando é unha obra dramática, tes que ter esa idea, tes que delongala no tempo, na escritura. Entón necesitas outra preparación, necesitas deixarte levar máis polo traballo en sí mismo. Non é que na poesía non te deixes levar pola propia poema, que sí, que tira moito de ti, pero a satisfacción é máis directa. Eu creo que esa é a cousa máis importante, a diferencia máis importante. Tamén teño que dicir que eu son poeta porque teño publicado un libro de poemas, son un novelista porque teño publicado unha novela, mas eu, vamos a ver, dramaturgo non son, porque eu non teño nada escrito, teño escrito, pero non teño nada encima dos escenarios, nin teño nada publicado. É importante este distingo, porque fai tempo, recordo que debatiuse estes termos, non? Quén é escritor, o que escribe ou que publica? Porque chegouse a pensar que realmente solamente era escritor o que publicaba. Aquela persoa que ten un placer pola escrita, senta na casa, escribe, pero garda todo nun caixón, non é escritor. Entón, eso sempre foi algo que se tuvo debatindo bastante tempo e nunca se chegou a unha conclusión. Eu penso que realmente existes cando estás á vista de todos. Senón, non és. Entón, no caso da dramaturxia, pois, podo dicir que sí, que escribín unhas obras de teatro, pero non, evidentemente eu non me podo considerar dramaturgo. Empezo a considerarme poeta, empezo a considerarme novelista a partir de agora que soy o primer chanzo, vamos.
Hola Rafael, que tal? Moi interesante o que dís, pero bueno, centrándonos nesta obra en concreto, explícanos brevemente a xénese dela. Cal foi o seu punto de partida?
En realidad eu tiña a idea de escribir un conto, 30, 40, 50 páxinas. Esa era a primeira idea. Despois tirou de min. Empezaron a aparecer cousas, un personaxe en concreto, que a partir de aí abriu un vieiro que empezou a tirar de min e me deixei levar, realmente, ¿no? Evidentemente eu tiña a novela, está moi mergulladas polas miñas ideas que están no meu subconsciente, quizáis, non? É unha novela que, de algún xeito, está escrita un pouco subconscientemente, non? É unha novela onírica, é un espello, un poliedro que reflexa moitas imaxes, non? Entón, o punto, sabemos que o personaxe está mergullado na febre, na temperatura da febre, o ámbito onde esvaeces a realidade. Este foi o punto de partida, e foi onde empecé a tirar do fío para escribir a novela.
E que nos podes dicir sobre o punto de chegada? porque parece que hai moito traballo detrás desa novela, que está moi traballada. Quedaches satisfeito co resultado final?
Non, penso que nunca as casas el feito de todo, é imposible. Eu non imagino nin que Cervantes quedase contento co Quixote. Penso que sempre hai cousas que... Pero bueno, non volvo a vista atrás. Non volvín a abrir a novela. Traballei bastante nela, fixen 4, 5 ou 6 borradores, non xa non recordo agora, pero ao final si, eu creo que quedei moi satisfeito da novela. Agardo que os lectores cheguen a esa mesma conclusión, pero si, estou moi satisfeito, sí.
Ti mesmo falas de novela gótica, estamos entón ante unha novela definida única exclusivamente nesa categoría de gótica, ou crees que caberían outras definicións engadidas?
Empecé a escribir ca idea de que fose unha novela gótica. Eso teño moi claro. Así, moi claro. Por qué? Porque o personaxe é un diminuído física e psicolóxicamente, vive nunha casa petrucial que ten vida de seu, eso é moi propio da novela gótica, hai unha atmosfera de misterio, de suspense, hai a veces asuntos sobrenaturais, entón, esas son as características da novela gótica, ¿no? Entón, sí, eu desde o primeiro intre tive unha idea de escribir unha novela gótica e penso que ten todas as características. Ora ben, a novela hai que lela con certa atención, con certa paciencia, porque hai que chegar a derradeiras páxinas para entón comprender a novela no senso estricto. A partir das derradeiras páxinas, un pode recompoñer a novela na súa mente, entón a novela vai estar, agardo eu, perfectamente axeitada, porque vai decatarse de que o que están lendo aí ten demasiadas personalidades que subxacen nun encontro entre sí, como chocando casi ou como convivindo, no derradeiras páxinas, entón sí que pode atopar a realidade da novela. Digo a realidade, porque a novela está nun mundo onírico tan subxetivo, tan, digamos, a palabra é onírico. Eu creo que a palabra exacta, que era a idea tamén principal de cando empecé a escribir, sí.
Sí, bueno, a marxe das definicións, o que está claro, como decías antes, é que é unha obra moi elaborada, moi ben escrita, poética, que ten un estilo pues, que dá casi a excelencia, ¿no? Eso que tenga a súa mérito, as súas ventaxas, por un lado tamén limita un pouco a audiencia, porque non todo, o sea, hai xente que non sabe esa diferencia que hai en todos os sistemas editoriais e literaturas entre, digamos, alta literatura e literatura máis comercial. En Galicia pasa o mesmo como en todos os sistemas editoriais. No caso peculiar do sistema galego, o sistema editorial galego, que clase de literatura crees máis necesaria? Ou pensas que estas dúas tipoloxías, a literatura, a alta literatura e a literatura comercial, se necesitan mutuamente e deben convivir as dúas?
Eu penso que todas as literaturas teñen que convivir. Eu penso que cando se escribe un bestseller, se ten unha idea concreta de divertimento. A persoa que vai a ler, vai a pasar un rato, pásalo ben. Recordo agora, non fai moito, un escritor moi de bestsellers, que el decía que eu escribo para que a xente, unha persoa pase comigo léndome un fin de semana, eu pase ben. Non teño maiores pretensións. E me parece moi ben. E máis, canto máis lectores haxa para eso, tamén poden despois concurrir nas seguintes lecturas, non? Eu penso que sí, que os bestsellers son importantes, está moi ben. Ora ben, despois está a idea do lector. Hai un lector que quere pasar o rato e hai un lector que busca algo máis, está na procura de algo máis. Entón, fai unha chega a escritores que son un pouco máis comprometidos, quizáis, ou máis difíciles, quizáis. Pero claro, ese termo dificultade ten distintas maneiras de entendelo, porque, un exemplo, a mí me gusta, sempre fui un gran lector de Faulkner. Eu teño nas miñas amizades xente que ten, vamos, que non pode coller a Faulkner, ¿no? Hai outros que teñen unha verdadeira unha verdadeira pasión por Faulkner. Eu estou nos segundos. Eu sempre tive unha pasión enorme por a literatura de William Faulkner, porque ten unhas características que a min me atraen moitísimo. Malia que está no sur de Estados Unidos ao rematar a Guerra Civil, está narrando unha situación histórica dun país que vive está humillado, pero el lo acada cos personaxes que chegan aos personaxes principales, Sartorius, por un exemplo, o que se me acorda agora, ¿no? A unha categoría ética que me recorda moito nesa capacidade a Shakespeare, ¿eh? En algúns momentos, tamén no logro de algunhas frases determinadas, é moi influenciado por a literatura grecorromana, por a literatura clásica, ¿no? Entón, tamén quero dicir que hai un autor que a min ahora mismo que ten moito éxito, Mircea Cărtărescu, que fai unha literatura moi particular, moi interesante, e que non dicir, por exemplo, de Herta Miller, unha romanesa tamén, como con Mircea Cărtărescu, que é terriblemente difícil de ler, tanto na poesía como na narrativa, pero é interesantísimo mergullarse nesa literatura e poder acadar o que nos quere dicir. Eso pasa con moito na poesía. Hai poetas que son casi podemos decir herméticos, mas cando ti te metes, lees varias veces, empezas a topar esas chaves, esas claves que che van dando a comprensión do poeta, entón elevaste na mesma categoría que ten o poeta na hora de escribir. Eso, evidentemente, esa capacidade é moi importante para quen busque eso. Ora ben, evidentemente, teñen que convivir todas as literaturas. Eso pasa como na música. Che pode gustar o rock, que me parece moi ben. Che pode gustar hasta o reggaetón, cousa que me parece menos ben. Pero non é o mismo eso que sentarse a escoitar a Beethoven, a Mozart ou a Bach, ¿no? A min, particularmente nos derredeiros tempos, sempre levo moitísimos anos aficionado á música clásica, e nos derredeiros tempos estou moi aficionado a contemporánea, cousa que cando poño, pois ao mellor moita xente botaría a correr, pero que pasa, que tiven sempre a intención de entender. Eu estou sempre na procura da búsqueda, na procura de atopar cousas que non teño diante. Son curioso, xenéticamente curioso. Entón, ese é o que me interesa a min tamén na literatura. Si, me gusta moito atopar unha literatura que sea original. Ás veces doulle máis importancia á originalidade que a mellora unha obra perfectamente acabada.
Nas túas obras futuras, que sei de algunha que xa tes rematada, sigues por este camiño de excelencia literaria, de carácter minoritario, podríase decir, ou cambias de rexistro?
Sabes, eu penso que a idea marca o estilo. A idea do escultor era unha idea que, se dixen, iba a entrar na narrativa gótica, cunha capacidade onírica, e aí se foi o fío que me foi liándose, ¿no? A novela que teño unha proposta dunha editorial ahora para publicar titula O peso de memoria e non ten nada que ver, penso eu, ainda que eso xa é difícil de xulgar, para tiña que xulgar o posible lector futuro, ¿no? É mesmo nesta novela O peso de memoria hai puntos de costumbrismo, por exemplo, ¿no? Entón, en ese aspecto, penso que o escultor saiu así, tiña esa intención, estou moi contento como saiu, non tampouco me preocupei de que se iba a ser minoritaria, de que se iba a ser, sabía que bestseller non iba a ser, eso sabía ben, perfectamente, ¿no? Pero non, tampouco me preocupaba en ese caso. Sinceramente, eu quería publicar, esa é a verdade. Tiña idea de publicar porque me parecía que darme a coñecer, que a novela merecía para meu entender ser coñecida. Eso foi o que me guiou despois de acabar a novela, pero despois, xa como O peso de memoria, a novela que pretendo publicar, estaba rematada xa prácticamente cando empecé con isto, simplemente por preguiza, non a remataba, pero estaba todo clarísimo. Pero non entres xurdiu isto, a idea de escultor, xa me puxen a ela con leveza, mas con moitas ganas de escribir. Eso sí, me levou tempo, a primeira... Tuve 4, 5, 6 correccións para rematar a novela, sí.
O que se me lla claro, Rafael, é a dificultade de publicar, non só esta literatura que se pode calificar como minoritaria, senón calquera outro, non só en Galicia, senón en calquera parte do mundo. De aí que cada vez se xa máis habitual recurrir a autoedición, como foi o teu caso. Como valoras a experiencia nese sentido? Por que é tan difícil publicar unha obra literaria por moita calidade que teña?
Precisamente eu fun empresario. Eu creo que podo entender perfectamente as editoriais. As editoriais teñen que ter uns beneficios. Entón, unha persoa descoñecida, nova, que non sea, non publicara nunca, é lógico que a aposta teña que ser moi forte. Entón, unha editorial que tampouco se publica tanto en galego como para coller todas as novelas, unha editorial, digamos, de importante, pois non, ao mellor non se atreve a publicar unha novela un pouco especial dunha persoa completamente descoñecida. Entón, a autoedición en ese aspecto funciona moi ben. Eu penso que tocoume nunha época bastante complicada. Empezaba o COVID, non pude ser presentada. De feito, teño que agradecervos a vos que estou aquí, que é a primeira vez que presento a novela. Espero poder presentala nun concello dentro de pouco, pero hasta o de agora, casi foi un ano, non pude presentala. Eso mermou moito as posibilidades da venda, non? Pero bueno, a autoedición o vexo unha proposta interesante. É máis, eu estiven pensando, non neste no peso de memoria, porque se chegamos a un acordo ca editorial, pois non, pero publicar 50 exemplares dunha novela non é moi costoso, se poden recuperar. Se o recuperas, ti podes volver a reinvertir ese diñeiro outra vez noutra cousa que esteas facendo. Bueno, ahora, se me permitides, eu vou autopublicitarme. Eu teño unhas exemplares da novela sin vender, porque tiña que venderlos eu, non? Entón, esa foi a condición de editorial. Eu me quedei con unhas exemplares para min. Entón, eu, se me permitides, eu digo o meu mail, e a persoa que te interesada na novela me pode escribir o meu mail. Eu entón le mando...
Non está na librería a túa novela. Como se pode adquirir?
Teóricamente tiña que estar nas librerías, pero eu nas librerías, cando algunha librería que fun a preguntar, me dixeron que non, que non estaba. Ora, teóricamente a mí me dixeron que iba a estar en certas librerías, casi as librerías normais da Coruña, polo menos, ¿no? Mesmo de outros sitios, hasta de Cataluña. Non sei. Eu, cando fun preguntar, a verdade é que despois xa, pasados uns 3 meses, xa, esa idea esquecina, xa está, ¿no? Pero como eu, a máis, hai que engadir que o que se vende nas librerías o vende a editorial. Non, os meus que teño guardados nun caixón, hai que decilo. Entón, se a xente me escribe a rafaelcatoira@gmail.com, dicindome que lles interesa mercar a novela, eu entonces me poñen a dirección, eu lles mando por correo a novela física, e por Bizum mismo poden pagarme o importe. Iso é unha oportunidade que aproveito agora.
Xa, bueno, seguindo con estas características do sistema editorial que temos, que opinas da trascendencia que poden ter os premios literarios? Por exemplo, o teu libro de poesía foi publicado grazas a gañar un premio literario, senón o mellor estaba todo ainda inédito. Que opinión se merecen os premios literarios?
Bueno, eu penso que hai que salientar eso moito dos concellos de Galicia. Casi todos os concellos de Galicia teñen premios literarios. Eso hai que darlle a importancia que ten, porque para publicar hoxe poesía, sobre todo, se non gañas un premio, prácticamente non se publican. Cosa moi comprensible, a poesía vende moi pouco. Hai máis quen dice que a poesía a leen solamente os poetas. E poida que sexa así, ¿no?
Entón, hai quen di tamén que hai máis poetas que lectores de poesía.
Posiblemente. Bueno, tampouco, vamos a ver, a necesidade conxénita do ser humano, de certos seres humanos que temos de a creatividade de poder expresarnos, é necesaria. Penso que sí, é unha forma de evolucionar como persoa. Entón, pues, hai que darlle o mérito que ten. Que despois un chega a poñer un publicar un libro de poemas, que un libro de poemas teña certa importancia, que chegue a conectarse con lectores, eso xa é outro cantar que o mellor xa non depende de un, ¿no? Pero sí, eu penso que hai que darlle moita importancia aos concellos que a máis cos momentos económicos que vivimos, que a COVID, que ve unha dida a crisis tan grande que temos aínda encima, siguen apostando por gastar uns cartos nos premios literarios. Sí, lle dou moita importancia.
Volvendo a novela en sí, o escultor, entrando xa no seu proceso de elaboración, partindo de esa atmósfera de misterio, esa mansión tenebrosa, bueno, eses amores mórbidos, todos eles tan característicos da novela gótica e que parecen aquí con claridade, pero que outras teimas personales eche cruzaron o camiño da elaboración desta obra?
Supoño as teimas non poden ser explicitadas directamente, porque entonces sería unha tese, unha novela non admite unha tese, non? Pero sí que hai algunhas cousas que están dando voltas. Hai unha parella na novela que ven a familia, a esa familia que está en declive, esa familia que está a piques da ruína, que lle ven a vender unha especie de milagre para reconstruir a economía, ¿no? Eso para min quizáis ven de que da pregunta que ás veces teño lido sobre eso, ¿no? Por que Galicia non chegou a ter un nivel industrial como Cataluña ou como País Vasco, ¿no? Entón, eu aí falo de que veñen e que nun momento determinado a parella lles dice que van a por que non volver ao volframio, xa que agora o tungsteno, que é o mesmo, está se empleando moito, ¿no? Entón, eu penso que esa teima miña de por que non chegamos a ser un país industrializado está en ese caso na novela, ¿no? Supoño que hai moitas outras teimas, evidentemente, ¿no? Hai unha que é bastante importante, penso eu, é a dos socias, a da persoa que é na literatura xermánica, sobre todo, o doppelganger, que é de alguma maneira o dobre, a sombra, ¿no? O xemelgo, ¿no? Que tanto pertenece tamén mesmo a escritura clase, a escritura sagrada, ¿no? Caín e Abel, en fin, Rómulo e Remo, pero o doppelganger é unha especie de sombra que levamos todos, un fantasma, que tamén é a verdade, é fantasma, que aparece moitas veces na literatura. Non é ninguna originalidade que aparezca na miña novela, aínda que na miña novela o personaxe ten dúas, tres, casi catro personalidades que conviven, ¿no? Pero, por exemplo, podo recordarme ahora de El doble, de Dostoyevsky, El hombre duplicado, de José Saramago, ¿no? Para non abondar doutros nomes, pero esa idea dos socias, do doppelganger, está moi metida pertenece moito á literatura, ¿no? O personaxe precisamente recoñece nunha persoa que vive na aldea onde ten elo a súa casa patrucial, recoñece a un home que ten a mesma fisionomía que tiña o seu avó, que usaba o dereito de case de pernada, aínda que xa non existía, usaba o dereito da propiedade, ¿no? Entón sabe que tivo fillos por aí. El, o personaxe, que é un personaxe disminuído físicamente, baixiño, encorvado, atópase con un que ten a mesma imaxe dos cuadros ou das pinturas ou das fotografías que ten de seu avó. Entón a el, aí, é un choque terrible, porque el, que é o verdadeiro herdeiro da familia, é o último derradeiro, verdadeiro herdeiro, atópase con un personaxe que é a mesma fisonomía do avó. Entón, para o personaxe principal da novela, el atópase como si fose el usurpador, o cal lle causa unha verdadeira distorsión da mesma realidade, non? Eso, bueno, eso é o que creo que tamén é atraente por parte do lector, ler esas cousas cando vaya atopando como vai desenvolvendo esa novela con ese tipo de cousas, non?
Antes xa nos falabas da dificultade que conlevou para o proceso de promoción da novela todo o problema do coronavirus, o problema da pandemia que dificultou a propia distribución do libro, seguramente a editorial lle sería máis difícil distribuílo e a ti como escritor pois colaborar na promoción. Agora que xa parece que estamos na etapa final da pandemia, como tes enfocado? Tes xa algunha presentación marcada ou como vas enfocar o asunto?
Xa o dixen antes, a primeira presentación é esta. Despois teño nun concello a palabrao a partir deste mes facer unha presentación. Vou a moverme un pouco a ver se consigo con eso que facer outras presentacións. Pero sí, a verdade é que a novela saiu nun momento moi difícil. Eso é importante. Pero bueno, a pandemia, a COVID, é un problema mundial. Non vou a ser eu precisamente o protagonista dese gran problemática que afectou a todo o mundo, non? Faltaría máis.
En todos os libros sempre hai erros e erratas, non? Recordo que un libro que presumía de non ter ninguna rata, a primeira frase decía: este libro non contiene ratas, e puso ratas con unha sola R. O sea que empezamos ben. Aquí, no teu caso, hai unha rata que aparece na última página que me chamou especialmente a atención.
Sí.
Conta un pouco, ¿vale?
Sí, eso na última versión que me mandou a editorial, e mesmo a editorial tampouco se decataron deso, ¿no? Fuches ti, como dixeches. É bastante importante, moi importante. Eu, a partir de agora, o que fago é corrixir a man, porque é unha data que é definitiva, non toda a novela, pero sí, evidentemente, no final da novela, que é moi importante o final da novela. Entón, gracias a ti, Antonio...
Para darlle pues, verosimilitude, non? Credibilidade.
Claro, dalle perdía credibilidade, sí, justamente.
Bueno, eu non quería acabar isto sin que nos falases especialmente da relación entre a realidade e o soño, de ese concepto da creación propia da realidade que desde o principio ao final está na tua novela, e se hai algún autor ou unha idea que este presente como referente, Pigmalión, os clásicos, algo por aí, donde está?
Non vou acudir agora a referentes. Non vou acudir aos referentes, evidentemente que podía telos, non? Pero non vou acudir agora a referentes. É unha teima miña. Penso que vivimos tres vidas na vida. Vivimos a vida real, a vida que estamos agora aquí, tocamos o pulso, tocamos a man e notamos o pulso, né? Vivimos a vida do soño dentro do sono. Cando soñamos de noite, que non somos donos das circunstancias, pero soñamos e vivimos ese soño, Mesmo estes soños na antigüedade pensaban que eran premonitorios, eran adivinanzas, non? Depois tamén hai o soño diurno, o soño que un está paseando pola rúa e pensa que gustaría, é dono da realidade, sabe que non é, pero lle gustaría ser, bueno, sei, podo ser un exemplo, ser Messi, por exemplo, ser, que sei, calquera outra personaxe importante, pero que el sabe que non é, é completamente dono da realidade, non é. Entón, eu penso que convivimos nestas tres vidas na mesma vida. Eso é o que tamén foi o que apareceu, por eso o personaxe está vivindo nessas tres vidas. Vive nessas tres vidas dentro da novela, non? Ora, evidentemente, eu leín a Freud fai moitísimos anos, ou se foi, Freud está un pouco desacreditado, entón, pois, tampouco xa non lembro as lecturas de Freud. A verdade, simplemente, non o lembro.
Unha casa patrucial, a decadencia dunha familia, un ser illado, coa súa imaginación, soña ou vive. O protagonista desta novela está na liña que divide a vida e o soño, os soños nos que habitan a ledicia de vivir e os pesadelos nos que os monstros aparecen. Antonio Tizón, Emilia Mondelo, Rafael Catoira, foi un placer compartir estes momentos convosco. Moitas grazas.
Gracias.
Moitas gracias, Enrique. Moitas gracias a ti. Sí.